Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα συναντήσουμε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Μάνο Καρατζογιάννη και μαζί του θα πάμε στο θέατρο Σταθμός, όπου ο ίδιος είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής, να δούμε για μια παράσταση την οποία σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, η οποία πάει προς το τέλος της, αλλά και μία ακόμη η οποία τώρα πρόκειται να ξεκινήσει, στην οποία και αυτή στην παράσταση, και αναφερόμαστε στην κασέτα της Λούλας Αναγνωστάκη, ο ίδιος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Ο λόγος για τον Μάνο Καρατζογιάννη και είναι σήμερα στη συντροφιά μας. Μάνο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, καταρχάς, για μια ακόμη φορά να πούμε συγχαρητήρια για όλη αυτή την δραστηριότητα την οποία παρουσιάζει το θέατρο Σταθμός, το οποίο εσύ διευθύνεις και έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεατρικής Αθήνας. Λοιπόν, έχουμε το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, το οποίο βαίνει προς το τέλος του, σωστά?
Ολοκληρώνει τις παραστάσεις του την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου.
Mm-hmm. Λοιπόν, όταν αποφάσισες να ανεβάσεις αυτή την παράσταση του Βασίλη Κατσικονούρη, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό θέατρο από πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, τι είχες προβλέψει, μια δύσκολη αναμέτρηση με το κείμενο αυτό και τον τρόπο που θα το αποδώσεις?
Για να είμαι ειλικρινής, έκανα πρόταση σε 6 σκηνοθέτες, πολύ γνωστούς,
ναι,
να το σκηνοθετήσω. Δεν θα πω τα ονόματά τους.
Δεν υπάρχει λόγος.
Και αρνήθηκαν και οι 6. Λέγοντάς μου ότι είναι ένα έργο που έχει παιχτεί πολύ και φοβούται ότι πιθανό να μην έχει ανταπόκριση.
Μάλιστα.
Ένα ανέβασμα σήμερα.
Mm-hmm.
Ευτυχώς το ανέβασμα έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό. Μου έκανε εντύπωση η αγάπη των θεατών. Όχι γιατί δεν πίστευα στο έργο, σαφώς και πίστευα στο έργο, που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα νεοελληνικά έργα, αλλά πάντα, ποτέ δεν περιμένεις πώς θα πάει μια δουλειά ακριβώς, μια παράσταση. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι επιλογή συχνά να σκηνοθετήσει και να ερμηνεύει ταυτόχρονα ένα ρόλο. Μπορούν τα πράγματα να έρθουν έτσι για οποιοδήποτε λόγο, όπως τώρα συζητάμε, που καλείσαι να έχεις αυτή τη διπλή ιδιότητα. Είναι όμως μια ευτυχή συγκυρία και η διανομή. Το πώς δέσαμε δηλαδή με τη Στέλλα Κίκα, τον Δημήτρη Πασάκη, την Ελένη Σακά και με την Ερμήνα Κυριαζή που υπογράφουμε μαζί τη σκηνοθεσία, πώς όλοι μαζί αγαπήσαμε το έργο από κοινού και δουλέψαμε έτσι πολύ αρμονικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ότι ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μαρτίου. Όσοι φίλοι μας ακούν, να σας πέψουν, να το απολαύσουν. Και θέλω να πάμε σε αυτό το οποίο τώρα ετοιμάζεις και τώρα από τις 11 Απριλίου και μετά θα ανέβει κάθε Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6 και 4 στο Θέατρο Σταθμός, που εδώ πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στην οδό Βίκτορος Ουγκό 55 στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται λοιπόν για την κασέτα της Λούλας Αναγνωστάκη και σπέβδω να πω ότι η Λούλα Αναγνωστάκη είναι ένα πολύ οικείο πρόσωπο σε σένα, όχι μόνο, πώς να πω, σαν έναν άνθρωπο που τον γνώρισες πάρα πολύ καλά και έζησες στιγμές κοντά του, αλλά και η εργογραφία της είναι πολύ γνωστή σε σένα.
Βγήκα στο θέατρο με αυτό το έργο.
Α, μάλιστα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι θυμάσαι από αυτή την παράσταση που είναι η πρώτη παράσταση στην οποία ανέβηκε στο Σανίδι?
Θυμάμαι το πάρα πολύ μεγάλο άγχος που είχα. Και ότι όταν έπαιζε το βαποράκι του Μπουρνόβα, με το οποίο ξεκίναγε η παράσταση του Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ήθελα να ανοίξει.
Και του Γιάννη Καλατζή, να σπεύσω να πω.
Και με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή. Mm-hmm. Ήθελα να ανοίξει η γη, να με καταπιεί. Και έλεγα τώρα, δεν είμαι μαθητής ακόμα στη σχολή, του πλευρού του δασκάλου μου, του Γιώργου Αρμένη, ούτε 20 χρονών. Θυμάμαι τους εξαιρετικούς συναδέλφους, γιατί έπαιζαν στην παράσταση Σοφία Ολυμπίου, που έπαιζε και στο πρώτο ανέβασμα.
Mm-hmm.
Του Κάρολου Κούν στο Θέατρο Τέχνης πριν 40 χρόνια περίπου. Ο Ιάκωβος Ψαράς, η Μαρίκα Τζιραλίδου, οι ηθοποιοί που δεν είναι πια στη ζωή και τους σκέφτομαι καθημερινά. Είναι σαν να ξανακούω τη φωνή τους με στην πρόβα. Και μου δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση αυτό. Και βέβαια θυμάμαι και την πρώτη μου επαφή με τη Λούλα Αναγνωστάκη, τη γνωριμία μας, τη γενική δοκιμή, όπου υπήρχε αυτός ο μεγάλος μύθος γύρω από αυτό το πρόσωπο. Και όταν τη γνώρισα, η πρώτη φράση που μου είπε ήταν ότι ήθελα να γράφω για το κινηματογράφο. Και το γεγονός ότι ξεκίνησε να μου μιλάει ένα τόσο πετυχημένο πρόσωπο, μια τόσο καταξιωμένη συγγραφέα της δημόσιας ζωής μας, μέσα από μια ματέωσή της, μέσα ας πούμε από μια αποτυχία της, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Για φαντάσου, μια γυναίκα, ένα τέτοιο πρόσωπο, η οποία ήθελε να γράφει για τον κινηματογράφο και τελικά τάραξε τα νερά του ελληνικού θεάτρου, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει γράψει δύο σενάρια βέβαια. Mm-hmm. Ένα με την Αλίκη Βλουκλάκη και τον Νίκο Κούρκουλο, τις ερωτικές ιστορίες, ο Σοκράτη Καψάσκη, τη σπονδυλωτία αυτή ταινία, τον Ραντεβού της Κυριακής, το τρίτο μέρος. Μία με τον Νίκο Κούρκουλο που μάλιστα έπεσε και η Βέρα Ζαβιτσιάνου.
Μάλιστα.
Πολύ νεαρή τότε που συνεργάστηκα μετά τον Ουρανό Κατακόκκινο και ήταν επιστήθεια φίλη της. Mm-hmm. Αυτό όμως τότε, αυτή η κουβέντα δεν είναι τυχαία και για το έργο που κάνουμε τώρα. Γιατί όλα αυτά τα έργα, όλα αυτά τα πρόσωπα μέσα στο έργο και 8 χαρακτήρες που είναι αναγνωρίσιμοι, είναι σαν ένα έργο που να κουβαλάει μέσα τα πρόσωπα της κοινωνίας, τα πρόσωπα της ζωής όλων μας. Αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αυλή των θαυμάτων της Λούλας Αναγνωστάκη.
Μάλιστα.
Η κασέτα.
Το...
Κουβαλούν αυτή τη ματέωση. Κουβαλούν δηλαδή, είναι μετέωρα ανάμεσα που ζουν και στην Ήπεθρο από όπου κατάγονται και κουβαλούν μια ματέωση για ό,τι δεν έχουν καταφέρει να ζήσουν, για ό,τι δεν καταφέρουν να ζουν.
Μάνο, εσύ δεν είναι το μόνο έργο βέβαια το οποίο έχεις παίξει της Λούλας Αναγνωστάκη στην παρέλαση, στον ήχο του όπλου. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω εδώ για το συγκεκριμένο, για την κασέτα που πρόκειται να ανέβει στο θέατρό σου, αν μπορούσες να χωρέσεις σε ένα έργο τον ενθουσιασμό αλλά και την πνευματική αναζήτηση και την αγωνία σου, θα ήταν αυτό η κασέτα?
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Γιατί μέσα από τον Παύλο, τον ήρωά της, Αναγνωστάκη, εκφράζει όλη αυτή την αγωνία της ύπαρξης. Γιατί το πρόσωπο αυτό που έχει την κασέτα συμβολικά είναι το μόνο που φαίνεται να ξέρει, που βιώνει με αγωνία το χάσιμο, την εξαφάνιση της ζωής μέσα στην καθημερινότητά μας.
Θέλω να μας πεις περισσότερα για την υπόθεση της παράστασης αυτής. Πού βρίσκονται αυτοί οι κάτοικοι? Είπαμε ότι το έργο κινείται ανάμεσα στην πρωτόγονη Ήπεθρο που κατάγονται και στις παρυφές της πρωτεύουσας, αλλά λίγα λόγια περισσότερα έτσι να μπούμε στο κλίμα της κασέτας της Λούλας Αναγνωστάκη.
Τα πρόσωπα αυτά ζουν στο κέντρο της πόλης.
Μάλιστα.
Με τη μεγάλη αστιφιλία της δεκαετίας του 80 έρχονται στην Αθήνα.
Το έργο είναι το έργο είναι του 1982, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ανέβηκε για πρώτη φορά το 1982 με ένα θρυλικό ανέβασμα. Μάλιστα. Από τον Κουν. Mm-hmm. Έκτοτε έχει ανέβει μόνο μια φορά στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Στην παράσταση του Κουν ερμήνευαν τους ρόλους πολύ σημαντικοί ηθοποιοί. Ο Γιώργος Αρμένης, που συνεργαστήκαμε στο δεύτερο ανέβασμα, ο δασκαλός μου, η Λιδία Κονιόρδου, ο Λάζαρος Γιουργακόπουλος, η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, η Σούλα Θανασιάδου. Mm-hmm. Ο Μίμης Κουγιουμζής.
Μάλιστα. Είχαμε μείνει λοιπόν στην υπόθεση της παράστασης και σε διέκοψα.
Ο Παύλος λοιπόν είναι ένας γραπέτης της πραγματικότητας. Ασφικτιά μέσα στον περίγυρό του και καταγράφει τις σκέψεις του σε ένα κασετόφωνο. Οι σκέψεις αυτές τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τη χειραγώγηση που υφίσταται από τους γύρω του. Από την κοπέλα του που έχει μείνει έκυος και τον πιέζει να παντρευτούν. Από τον επιστήθιο φίλο του Σπύρο, τον ηλικιωμένο πατέρα του, τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος είναι φανατικός Ολυμπιακός.
Κακό και... αυτό.
Και αυτό το λέω και έκανα και μια πάυση εκεί την ώρα, γιατί σκεφτόμουν σε ποιον τον έλεγα. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή εσύ σίγουρα το ξέρεις, χωρίς να προδώ πάνω πράγματα από την υπόθεση του έργου, ότι το έργο γράφεται στον απόϊχο των γεγονότων της Θύρας 7.
Μάλιστα.
Του μάτι του Ολυμπιακού με την Άρα.
Ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
Μιλάμε για μια τραγωδία.
Βεβαίως, βεβαίως. Ήμουν μέσα, βέβαια, στο ακριβώς απέναντι πέταλο. Υπηρετούσα τη θητεία μου τότε στο Χαϊδάρι και είχα πάει να δω το παιχνίδι αυτό. Και μάλιστα μετά το τέλος του παιχνιδιού είχα δει και το σημείο που είχαν να αποθέσει τους νεκρούς. Είχα πλησιάσει κοντά και πραγματικά είναι ένα γεγονός το οποίο με έχει στιγματίσει ακόμα μέχρι σήμερα. Κάθε χρόνο, παρότι δεν είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ, πηγαίνω σε αυτό το μνημόσυνο που γίνεται κάθε χρόνο στο στάδιο Καραϊσκάκη, γιατί πραγματικά άνθρωποι που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο μέσα από αυλεψίες κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση και επανερχόμαστε στο έργο, αλλά φαίνεται ότι αυτό το γεγονός συντάραξε τη Λούλα Αναγνωστάκη για να το βάλει μέσα στο έργο της.
Συντάραξε, γιατί το κείμενο, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για να μην προδώσω στοιχεία της λογής, εμπνέεται από αυτό το γεγονός, όπως και από ένα άλλο ιστορικό γεγονός, που είναι η απόπειρα δολοφονίας του Πάπα.
Του Πάπα, μάλιστα. Άλλωστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πιθανόν η Λούλα να επηρεάστηκε και από το γιο της, τον Γιώργο Χειμωνά, ο οποίος είναι ακρεφνής οπαδός του Ολυμπιακού.
Το Θανάση Χειμωνά είναι ένα έργο που έχει. Ακριβώς, που οι δύο ήρωες, ο Παύλος και ο Γιωργάκης, οι πιο νέοι του έργου, ας πούμε, είναι εμπνευσμένοι ο ένας από τον Γιώργο Χειμωνά, ο Παύλος, και ο Γιωργάκης από τον Θανάση Χειμωνά, που τότε είχε και την ηλικία ο Θανάση Γιωργάκη.
Μάλιστα.
Το μυαλό λοιπόν του Παύλου, ο Τούρκος που αποπειράται να δολοφονήσει τον Πάπα και ο αγαπημένος μουσουλμάνος συμμαθητής του, την Ξάνθη από το Δημοτικό, γίνονται το ίδιο πρόσωπο και κάνει στο μυαλό του μια αλόκοτη στήρητη, αστήριχτη ταύτιση. Και μέσα από αυτήν την ταύτιση αναζητά και ο ίδιος τη μεγάλη πράξη στη ζωή του που θα τον βοηθήσει να αποδράσει από την ασφυκτική καθημερινότητα των γύρω του. Είναι βέβαια ένα έργο που έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι παρταριστό και σπαρακτικό ταυτόχρονα. Έχω την τύχη, τη διανομή να είναι η Σμαράδα Σμιρναίου, ο Γιώργος Γιώβας, η Ερμίνα Χειριαζή, ο Γιώργος Θεπάστας, η Βάσο Καμαράτου, η Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη και ο Γιάννης Τσουμαράκης. Υπογράφει τα σκηνικά και τα κουστούμια ο Άγγελος Αγγελής, όπως και στο Γάλα που αναφέραμε πριν, και τη μουσική ο Γιώργος Ανδρέου.
Ο μαέστρος ο Γιώργος Φώτα.
Ακριβώς. Και τα φώτα είναι του Άγγελου Παπαδόπουλου. Και βοηθό σκηνοθέτη είναι η Χρύσο Χαραλάμπου.
Μάλιστα. Διαβάζω στο δελτίο τύπου Μάνο ότι η κασέτα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι τα θέατρα ρεπερτορίου κάνουμε κάθε χρόνο μία αίτηση ζητώντας κάποια οικονομική υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι πολλά τα θέατρα που λαμβάνουν αυτή τη στήριξη.
Είναι αξιόλογη ή είναι απλά τυπική?
Είναι ένα ποσό το οποίο καλύπτει, ας πούμε, το μισό προϋπολογισμό της παραγωγής.
Α, μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό δηλαδή.
Γιατί εδώ μιλάμε για 8 ηθοποιούς.
Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω μία ακόμη ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε. Τι σημαίνει το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κασέτα, το όλο το έργο της για το θέατρο και για τα ελληνικά γράμματα γενικότερα? Τι σημαίνει η Λούλα Αναγνωστάκη για τον ελληνικό πολιτισμό?
Η Λούλα Αναγνωστάκη είναι καταρχάς η συγγραφέας που τόλμησε να μιλήσει όσο κανείς δραματουργός για τα δεινά της δημόσιας ζωής μας. Είναι εκείνη που ήδη από το 78 με τη Νίκη μιλά για τη διχόνοια ως ένα πυρηνικό στοιχείο του τόπου, της φυλής μας. Για την οικογενειοκρατία, ήδη από το 82, με την κασέτα, όπου ο Σπύρος αναρωτιέται, μιλώντας στο Γιωργάκη, τι είναι η Ελλάδα, Γιωργάκη, η οικογενειοκρατία που αναπαράγεται στο φούλι. Είναι γραμμένο το 82 το έργο.
Μάλιστα. Και το 2024 το βλέπουμε και πάλι.
Ακριβώς. Και ή για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, το διαφορετικό που ήδη από το 65 με την τριλογία υπάρχει, εκφράζει αυτήν την ανάγκη. Έπειτα η Αναγνωστάκη μέσα από το έργο της είναι η μόνη που έχει γράψει χαρακτήρες τόσο νέους ερμηνευτικά, ηλικιακά. Οπότε έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς από εμάς να πραγματοποιήσουμε τον ντεμπούτο μας στη σκηνή. Να βγούμε δηλαδή στο θέατρο μέσα από το έργο της, να μιλήσουμε το αίσθημα, τη γλώσσα μας, μέσα από χαρακτήρες που μπορούμε να τους αισθανθούμε καλύτερα, γιατί φυσικά και δεν μπορείς να παίξεις όταν βγεις στον Κρέωτα ή να παίξεις ένα ποιητικό λόγο, ας πούμε, την τραγωδία και να είναι ο πρώτος σου ρόλος ο Έμων από την Αντιγόνη. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ βγήκα με τον Γιωργάκη στο θέατρο, που τώρα τον παίζει ο Γιάννης Τσουμαράκη, ο Στράτος Τζότζοκλ με τον Νικοτόπουλο, η Ρένη Πιτακή παλιότερα. Ο Λάζαρος Γιωργακόπουλος και ο Ρουμπίνο Βασιλακόπουλος στην κασέτα επίσης που ανέφερα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί βγήκαν στο θέατρο μέσα από τη γραφή της Λούλας Αναγνωστάκη.
Εγώ σπέβδω να πω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και σε βάθος το έργο της. Άλλωστε και η διδακτορική σου διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Χαλ πάνω στο έργο και στην πνευματική παρακαταθήκη της Λούλας Αγνωστάκη ήταν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και θα ήθελα να μου πεις έτσι από την συναναστροφή σου με αυτή την σπουδαία Ελληνίδα, τι είναι αυτό που εισέπραξες κατά κόρον?
Το αίσθημα της αλληλεγγύης που είχε η ίδια και μια βαθιά αγωνία που τη διακατήχε.
Αγωνία προς τι?
Προς τη κοινωνία.
Mm-hmm.
Το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Εξού και στον ουρανό κατακόκκινο υπάρχει αυτή η φοβερή φράση της ηρωίδας της Σοφία Αποστόλου που λέει «Υπάρχει καμιά κοινωνία, που είναι, να τη δω».
Mm-hmm.
Κάθε έργο της εκεί στοχεύει. Την αφύπνιση του κρατή, την ενεργοποίησή του. Και νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το έργο που για πολλούς ανθρώπους του θεάτρου είναι από τα καλύτερά της, από τα πιο αγαπημένα της, γιατί εγώ τα αγαπώ όλα εκδίσου,
mm-hmm.
είναι έκδηλο αυτό στην άλλη του έργου, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για το τέλος.
Μάλιστα.
Και βέβαια η ίδια είχε ένα φοβερό χιούμορ
mm-hmm.
που υπάρχει στο το έργο της, αλλά στην καθημερινότητά της ήταν εκοφαντικό, θα μπορούσα
μάλιστα,
να πω.
Μάλιστα. Μάνο, δείχνεις μία, πώς να πω, ιδιαίτερη ευαισθησία, ιδιαίτερη αγάπη προς το ελληνικό κείμενο, προς το ελληνικό έργο στο θέατρο Σταθμός. Είναι έτσι ή κάνω λάθος ή έχει τύχει απλώς?
Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί για μένα ισχύει αυτό που έλεγε ο Κούν, ότι δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο χωρίς νεοελληνικό έργο.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να υπάρχει. Και για να μην παρεξηγηθώ, όσοι τυχαίνουν και δεν παρακολουθούν τις επιλογές μας στο καλλιτεχνικό μας ρεπερτόριο, και φέτος είχαμε το μονόλογο του Νταβίτ Λελέλο, το «Όταν μεγαλώσω θα γίνω αναμόσχουρη», όπως επίσης είχαμε το καινούργιο έργο της Γιασμίνα Ρεζά, «Μπέλα Φιγούρα», αφού είχαν προηγηθεί οι φυλές της Νίνα Ρέιν, το «Όπως πάει το ποτάμι» του Μάρτιν Σέρμαν, το «Χάπι» του Έντα Γουόλς, έργα που ανεβαίνουν επίσης για πρώτη φορά. Χώρα μας πολύ σημαντικών ξένων συγγραφέων.
Μάνο, όταν ανέλαβες και μάλιστα σε δύσκολους θεατρικούς καιρούς την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεάτρου Σταθμός, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Σήμερα, λίγα χρόνια μετά, θεωρείς ότι δικαιώθηκες με την επιλογή σου αυτή?
Η δικαίωση είναι μια λέξη τόσο... Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα. Θεωρώ ότι ο κόσμος μας ακολουθεί. Αν αυτό θεωρείται δικαίωση.
Αυτό θεωρείται δικαίωση, κατά τη γνώμη μου. Το ότι ο κόσμος σειραίει να δει τη δουλειά σας σε ένα θέατρο που εσύ το αναγέννησες εκ βάθρων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι δικαίωση.
Ο κόσμος εκτιμάει την προσπάθειά mm-hmm. μου. Και αυτό μου δίνει χαρά. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Να συνεχίσω να δουλεύω, δηλαδή. Γιατί εσύ τυχαίνει και το ξέρεις ότι mm-hmm. έχω περάσει από πάρα πολλά θέατρα.
Βέβαια.
Πριν πάω στο σταθμό. Mm-hmm. Κάποια στιγμή έτσι αυτή. Όχι ασφάλεια, αυτή η σταθερότητα σε σχέση με ένα πρόγραμμα κάπως με βοήθησε να εκφράσω ένα όραμα εν πολύ κοινό, γιατί εκτός από μένα το σταθμό σκηνοθετούν πολλοί συνάδελφοι.
Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό, εγώ πιστεύω ότι το θέατρο Σταθμός ήταν καθοριστικό, ήταν σταθμός και για την πορεία σου την σκηνοθετική, που εδώ ξεδιπλώθηκε ένα ταλέντο εξαιρετικό, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι όσοι βλέπουν και παρακολουθούν τη δουλειά σου. Να επαναλάβω, Μάνο μου, ότι από τις 11 Απριλίου, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι στην ημερομηνία?
11 Απριλίου.
Και κάθε
ακούγομαι λίγο άρρωστος, αλλά δεν αλλάζει τίποτα.
Ναι. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6 και 4 στο Θέατρο Σταθμός, Βίκτορος Ουγκό 55. Παράλληλα με την κασέτα θα παίζετε και κάποιο άλλο έργο στο θέατρο σου?
Επιστρέφουν οι γριές που μαζεύουν την Τσουκνίδα, μια μεγάλη επιτυχία του Θεσσαλικού Θεάτρου,
mm-hmm.
το Θέατρο Σταθμός, του Κωνσταντίνου Ντέλλα, η σκηνοθεσία εδώ, και ολοκληρώνονται οι παραστάσεις από το Γατανάκι του Πόθου, που σκηνοθετεί η Κατερίνη Παπαγεωργίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη, και συνεχίζει βέβαια και η Ελένη Κοκκίβου το τραγούδι της Φλέρης, ο Δημήτρη Οικονόμου, την παράσταση για τη Φλέρη Δαντωνάκη.
Μάλιστα. Εξαιρετική παράσταση. Μία ακόμα για την Ελένη Κοκκίδο. Μάνο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία και να σου ευχηθώ να είσαι πάντα γερός, δυνατός και δημιουργικός.
Ευχαριστώ.